makapag-generate na tayo ng billing for our client and let's say magbabayad na siya dun sa kanyang mga balances, proceed lang po tayo kay receivables, punta po tayo kay customer payment transaction. Choose your customer, dun tayo kay Fitri Fuholas, since siya yung na-assign natin na customer. As you can see, meron po tayong search date. Search date buong. Transaction date ay pala. Now, since nakapag-generate na tayo ng billing to our client and let's say magbabayad na siya sa kanyang mga balances, proceed lang po tayo kay receivables to accept the payment and then select customer payment transaction. Choose your customer since if it's for Hollis yung na-assign natin na customer, select lang po natin yan. Ayan, ito po yung mga balances ng customer natin. Meron tayong transaction date. Ito po yon June 17. Meron tayong transaction number, transaction information, and then total due, amount paid, and then the balance. Let's say sa itong 15 million, babayaran ito ng ating client. So to input the payment, pwede siyang highlight and input dito yung payment. If every naman na magpa-partial siya, pwedeng i-double click and input amount. Let's say sa payment na ito or sa balance na ito, magpe-payment siya ng partial. Let's say in amount of 8 million. Type natin yung amount, click natin si add, and magta-transfer siya sa right side with a total of 8 million. Click natin si save, lalabas si payment UI. Meron tayong option dito na no VAT ba, VAT included, and add VAT. We also have